та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Шинэ үндэд байсан мужийн засгийн газрыг сонгох сонгуул 3 дугаар сарын 25-нд муж даяар болж өндөрлөө. Ингээд сонгуулийн дүн гарч хөдөлмөрийн нам ялалт байгуулсан тодорхойллоо. Зэнгснэр хөдөлмөрийн намынхан их газрын Австрал даяар улс төрийн цэвэр ялалт байгуулад байна. Одоогоор зөвхөн Тасманд л хөдөлмөрийн намынхан ирэх бариаг байна. Сонгуулийн үр дүнгээр шинэ өмнөд Уэльсийн хөдөлмөрийн намын 12 жилийн туршид сөрөг хүчний үүрэг гүйцэтгэж байсан ажлаа дуусгаж ирэх баригч болж байна. За, тус мужийн сонгуулийн санал хураалт дуусах төхөж байхад би даагч парламентын гишүүн Алекс Гринвич мужидаа улс төрийн эрх мэдэл нь нэмэгдэх нь хэмээн догтлон суллаа.
If we are in a minority government situation.
Хэрэв бид цөөнхийн засгийн газрын нөхцөлд байгаа бол дараагийн засгийн газрыг тогтвортой байлгах нь хамгийн чухал. Энэ нь бид хэд хэдэн хүчин зүйлийг авч үзэх ёстой гэсэн үг юм. Үүнд хэн хамгийн олон судалтай вэ? Өөрчлөлт хийх хангалттай боломж тетэн байгаа юу? Хамгийн чухал нь хэн нь манай улсын хувьд хамгийн сайн алсын хараатай улс төрч вэ гэдэг
юм.
Гэхдээ сонгуулийн дүн гарахад түүний энэ хүсэл хэрэггүй болох нь ойлгомжтой болж ирсэн юм. Ялалт авахын тулд доор хаяж 9 судал авах шаардлагатай байсан. Шинэ өмнөд Уэльс мужийн хөдөлмөрийн нам засгийн газраа байгуулахад шаардлагадах 47 судалтаа хүрч чадлаа. Ерөнхий сайд Энтони Албанез Бям гарагийн оройн ялалтаа тэмдэглэж буй газарт хөдөлмөрийн намын дарга Крис Менсиг мужийн 47 дахь ерөнхий сайдаар танилцуулахын тулд Сиднейд хөлбөмбөгийн тоглолтод цуцлан иржээ.
The people of New South Wales have come together to choose a better future.
Tonight, шинэ өмнөд байс мужийн иргэд илүү сайн ирээдүйг сонгохоор нэгдэжээ. Өнөөдөр энэ мужийнхан шинэ эхлэлээ тавьж, агуу удирдахчаар эхлэж байна. Австралийн хөдөлмөрийн нам нь дэлхийн 2-р дайнаас хойш 2 удаа засгийн эрхийг барьж байсан түүхтэй. 1976 онд Невил Вран, 1995 онд Боб Карин удирдлагандоор шинэ өмнөд Уэльст сөрөг хүчнийхнээс засгийн газраа байгуулж байсан. Тэгвэл энэ удаад намаа удирдан ялалтанд хүргэж байгаа Крис Менс мужийн ерөнхий сайд болно. Найзуудаа, шинэ өмнөд Уэльс мужийн ард түмэн шийдвэрээ гаргажээ. Тэд шийдвэр гаргах голцомд ажиллах хүмүүсийг сонглоо. Бид тэдний урмыг хүлээхгүй. Ирээдүйн ерөнхий сайд сонгуулийн кампанит ажлыг ирээдүйн санал хураалтын загвар болгон тодорхойлсон байна. Энэ удаагийн сонгуулийн ажил онцгой хүндлэл, соёл иргэншлийн үлгэр жишээ болсон гэдгийг үгэсгэх аргагүй гэж би бодож байна. Аль ч нам хэд дор явсангүй энэ нь улс орон даяар ардчлалыг зөв хэрэгжүүлэхэд үлгэр жишээ болж чадна гэж би харж байна. Шинэ өнөөд байсан мужидах Австралийн хөдөлмөрийн намын сонгуул энхүү амжилттай өндөрлснөөр хөдөлмөрийн намынхан одоо Австралийн их газрын муж холбооны улс төрт цэвэр ялалт байгуулж чад байна гэсэн үг. Үлдсэн цорын ганц либерал засгийн газар бол Джереми Роклифийн удирдлагандор байгаа Тасмань юм. Сиднейн Хилтон зочид буудалд болсон эвслийн үйл ажиллагаанд оролцож байхдаа ерөнхийсэд асан Джон Ховард хөдөлмөрийн намынхны шинэ давалгаа нэвслийн хувьд ямар нөлөөтэй байх талаар сонсхийг ч хүсэхгүй байсан юм. Тэрээр сэтгүүлчдэд тооцоо ботхон бусад хүмүүсийн анхаарлын төвд байх ёстой гэж мэдгэтлээ. Одоо энэ тухай ярихад хэтэрхий эрт байна. Би энд либерал намын нэрийн өмнөөс мэдгэдэл хийх гэж ирээгүй гэдгийг л хэлхийг хүсэж байна. Тэр нь ерхий сайдын хийгчвэл. Харин би Доминик Пиротитиг маш их хүндэлдэг. Тэр үнэхээр хүнд хэцүү нөхцөлд засгийн эрхэнд гарч баатарлаг байдлаар сурталчилгаагаа явуулж
чадлаа.
Парламент дахь эвслийн гишүүд сайд нар сэтгүүлчдэд ярихдаа амжиргааны өртөг хямралын үед 4-р удаагаа альбан тушаал авч үлдэхийн төлөх тэмцэл мэдээж амаргүй байсан гэж ярьж байна. Харин өөрөхт ажилласаа чөлөөлөгдөж байгаа ерхээ сайд Доминик Пиротиц шинэ өмнөд Уэльсийг илүү ихтгэлтэй амжилттай муж болгож үлдээсэн гэж ярьлаа. Тэрээр мөн сонгуулийн үр дүн хүндэтгэж байгаагаа илэрхийлж байна.
The great people of New South Wales tonight have decided to
шинэ өмнөд Уэльсийн гайхалтай иргэд өнөө орой энэ мужид хөдөлмөрийн намын засгийн газрыг сонгохоор шийдлээ. Би тэдний шийдвэрийг хүндэтгэж байна. Сонгуул амаргүй болж магадгүй ч энэ сонгуульд оргилд гарах уралдаан байсан гэдэгт би үнэхээр итгэлтэй байна. Үзэл бодлын жинхэнэ тулаан тэр үед л улс төр хамгийн шилдэг нь байж чаддгаа.
Is at its best.
Доминик Пиротит мөн либерал намын тэргүүний албан тушаалаас огцорч байгаагаа баталгааж болон мэдэгдэж, намын дээд албан тушаалд өрсөлдөхөөр хүлээгдэж байсан сангийн сайд асан Мэткенд үүд хаалга нээлттэй байна хэмээн хэлжээ. Харин түүний хувьд нэр дэвшгээр төлөвлөж байгаагаа хэсгээ батлан хэлээгүй одоогоор хэлэхэд эрт байна гэж мэдэгдэж байна.
SBS, a world of difference.